Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី6ឧសភាឆ្នាំ2015នេះ តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានប្រចាំយប់នេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry អញ្ជើញទៅដល់ប្រទេស Djibouti ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យប្រវត្តិរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅរដ្ឋ Texas អ្នកនេសាទខ្មែរដែលត្រូវគេបោកប្រាស់និងវិលត្រឡប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកវិញ
របាយការណ៍អន្តរជាតិមួយឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនលានអ្នកខ្វះមីក្រូអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរយៈពេលយូរសិល្បករនីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ជាជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់សិល្បៈដ៏ធំមួយនៅអាស៊ីព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងបីនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកកាយ៉ានសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោករេសីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេស Djibouti នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងកើតដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងមន្ត្រីយោធាអាមេរិកដែលបានដាក់រាយនៅក្នុងប្រទេសជាអតីតអាណានិគមបារាំងមួយនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលបានអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រទេសសូម៉ាលីលោកក៏ក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី1អាមេរិកកាំងដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសជីបូទីនេះដែរលោក Kerry នឹងត្រូវជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្ម៉ែលអូម៉ាហ្គូលេសហើយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមហាមូតអាលីយូស៊ូហ្វមន្ត្រីថ្លែងថាលោក Kerry នឹងថ្លែងអំណរគុណដល់លោកទាំងពីរចំពោះជំនួយរបស់ប្រទេសជីបូទីដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនរយនាក់ដែលគេចឲ្យផុតពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃឈូងសមុទ្រអេដិនពីប្រទេសជីបូទីនេះក្រោយមកលោក Kerry ត្រូវជួបជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកកាំងហើយនិងមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានយោធាឈ្មោះ Camp Le Monnier របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសជីបូទីនេះបានក្លាយជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃវត្តមានយោធារបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសហើយនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកភាគខាងកើតលោក Kerry នឹងអញ្ជើញទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកនឹងអញ្ជើញទៅប្រទេសបារាំងទៀតដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយនឹងចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាញាធរអាមេរិកាំងកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយនៅរដ្ឋ Texas ខណៈពេលដែលអ្នកគូរូបថ្លុកគំនូកំពុងគូរូបមូហាម៉េតដែលជាព្យាការីរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យគណនី Twitter ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នក2នាក់នោះហើយក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលអ្នកទាំងពីរបានប្រើប្រាស់នោះផងដែររដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការអះអាងទទួលខុសត្រូវក្នុងតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារនេះដោយបាននិយាយថាទាហាន2រូបរបស់រដ្ឋបាលកាលីបបានធ្វើការបាញ់នៅឯទីក្រុងហ្គាក់ឡែនក្បែរទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថានេះជាការវាយប្រហារលើកទី1ទៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបន្ថែមទៀតថានឹងមានការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតនៅពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Josh Earnest បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោក Obama មិនទាន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសម្ដែងមតិថារដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនោះទេប៉ូលីសបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណខ្មាន់កំភ្លើងទាំងពីរដែលមានឈ្មោះថា Elton Simpson ហើយនិង Nadia Sophie ខ្មាន់កំភ្លើងទាំងពីរនេះបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅកណ្ដាលមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ ដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្មាំសន្តិសុខម្នាក់រងរបួសមុននឹងប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ឯកសារតុលាការបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាស៊ីមសិនបានត្រូវឃ្លាំមើលតាំងពីឆ្នាំ2006និងត្រូវថ្កោលទោសកាលពីឆ្នាំ2010អំពីបទនិយាយកុហកភ្នាក់ងារ FBI ទាក់ទិននឹងគោលបំណងដែលគាត់ចង់ចូលរួមក្នុងជនសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតនៅប្រទេសសូម៉ាលីក្រុមមួយហៅខ្លួនឯងថា American Freedom Defense Initiative ជាអ្នកធានាការប្រកួតគំនូកំប្លែងនេះដោយផ្តល់រង្វាន់ចំនួន $10,000ដល់អ្នកគូររូបមហាម៉ាត់បានល្អជាងគេពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន58អ្នកដែលត្រូវគេបោកឲ្យទៅធ្វើកម្មករនេសាទហើយក្រោយមកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុងនឹងចាក់ចេញត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមសប្តាហ៍ខាងមុខអ្នកនេសាទម៉ែនសានបានប្រាប់ព្រឹត្តិបត្តិ The Cambodia Daily ថាមន្ត្រីស្ថានទូតបានប្រាប់អ្នកនេសាទទាំងនោះថាពួកគេអាចនឹងចេញដំណើរទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែឧសភាអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិគឺជាអ្នករៀបចំឯកសារហើយនឹងដំណើរវិលត្រឡប់វិញរបស់ពួកគេដែលនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងទូអាល់ដែលជាទីក្រុងភៀកខាងកើតនៃកោះបេនជីណាទីដែលពួកគេធ្លាប់បានជាប់នៅក្នុងទេសភាពយ៉ាងយូរពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង58អ្នកនេះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកនេសាទជាង300អ្នកដែលទើបតែនឹងបានជួយសង្គ្រោះដោយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press របស់អាមេរិកាំងលើឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រអ្នកនេសាទទាំងនោះមានមកពីប្រទេសភូមាកម្ពុជានិងឡាវអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថានៅមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន36អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជាប់នៅលើកោះបេនជីណានៅឡាវហើយស្ថានភាពរបស់ពួកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកកុយគុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់សារព័ត៌មានភ្នំពេញ Post ដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះហើយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃពុធទី6ឧសភាឆ្នាំ2015នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍4របាយការណ៍អន្តរជាតិមួយឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនលានអ្នកខ្វះមីក្រូអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរយៈពេលយូរអង្វែងសិល្បករនីអាមេរិកាំងដើមកំណើតកម្ពុជាម្នាក់ជាជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់សិល្បៈដ៏ធំមួយនៅអាស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាតែងតាំងនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះថ្មីប្រទេសបង់ឡាដេសកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍2ផលិតករភាពយន្តឯកសារអាមេរិកាំងដើមកំណើតកម្ពុជាដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងប្រទេសកេនយ៉ាព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងបញ្ហាទទួលទានអាហារច្រើនលើសលប់ប្រៃបាប្រទេសកម្ពុជាធ្វើស្រែបានស្រូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនក្តីតែមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកមិនមានមីក្រូអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ទេតែជាការអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពក្នុងរយៈពេលយូរទៅមុខនៅសប្តាហ៍ក្រោយគម្រោងមួយដែលប្រទេសកាណាដាផ្ដល់មូលនិធិមានទឹកប្រាក់3លានដុល្លារនិងព្យាយាមអនុវត្តតាមគម្រោងសាកល្បងមួយដែលកន្លងមកបានទទួលជោគជ័យនៅខេត្តដាច់ស្រយាលមួយលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមតួលេខចេញនៅឆ្នាំនេះដោយអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺ UN Food and Agriculture Organization បង្ហាញថាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់អាយុក្រោម5ឆ្នាំមានជំងឺគ្រុនដោយសារតែខ្សត់ខ្សោយរបបអាហារសាស្ត្រាចារ្យ Tim Green ដែលជាអ្នកជំនាញខាងអាហារូបត្ថម្ភមកពីសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia នៃប្រទេសកាណាដានិយាយថាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកថាផុតពីគ្រោះថ្នាក់កង្វះស្បៀងអាហារក្តីក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
So what that really means is that they have adequate amounts of white rice. There's enough calories.
ដូច្នេះទោះជាកម្ពុជាមានស្រូវគ្រប់គ្រាន់មានកាឡូរីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋតែពួកគេខ្វះធាតុនៃអាហារូបត្ថម្ភសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀត
កង្វះមីក្រូអាហារូបត្ថម្ភដូចជាវីតាមីននិងជាតិខនិជប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ខាងរាងកាយនិងស្មារតីហើយវាអាចបង្កបញ្ហាលំបាកខាងសុខភាពរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតកង្វះអាហារូបត្ថម្ភប្រភេទនេះគេហៅថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភលាក់មុខហើយវាបង្កបញ្ហាសម្រាប់ទារកនិងម្ដាយឧទាហរណ៍ការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Green បង្ហាញថាកង្វះវីតាមីន B អងមានជាទូទៅហើយវាអាចនាំឲ្យទារកស្លាប់ក្នុងពេលមួយថ្ងៃដោយសារតែរោគសញ្ញាបណ្ដាលមកពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះតែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះអាចបំពេញបានដោយងាយឧទាហរណ៍ក្រុមរបស់លោក Green បានបន្ថែមជាតិវីតាមីន B អងក្នុងទឹកត្រីសម្រាប់បរិភោគលោក Green និយាយថានៅពេលអ្នកជំនាញសិក្សាអំពីចំណីអាហារគេណែនាំថារបបអាហាររបស់ពលរដ្ឋត្រូវមានច្រើនបែបយ៉ាងខុសៗគ្នាជាទូយ៉ាងបើគេបរិភោគសាច់អង្ករនិងបន្លែបានកាន់តែច្រើនប្រភេទនោះសុខភាពរបស់គេក៏ប្រសើរឡើងដែរតែករណីបែបនេះមិនមានទេនៅតំបន់ក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យរបបអាហាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានច្រើនមុខក៏ដោយ
Because what we find is people eat tiny little amounts of food so they may report eating pork every day.
ការសិក្សារកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរបរិភោគចំណីអាហារតិចតួចដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាគេបរិភោគសាច់ជ្រូករាល់ថ្ងៃតែបើគិតជាបរិមាណគឺមានចំនួនតិចតួចណាស់ប្រហែលពី5ទៅ10ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាវិធម្លាយអំពីបរិមាណអាហារហើយយើងបានរកឃើញថាថ្មីបើគេបរិភោគច្រើនមុខតែបរិមាណគឺតិចពេកណាស
់ក្រុមរបស់លោក Green បានវិធម្លាយអំពីគម្រោងសាក់លបងផ្ដាល់មូលនិធិដោយប្រទេសកាណាដានៅខេត្តព្រៃវែងភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងភ្នំពេញគម្រោងនេះមានបំណងសិក្សាអំពីគ្រួសារចំនួន900គ្រួសារក្នុងការលើកកម្ពស់របបអាហាររូបត្ថម្ភរបស់គេដោយឲ្យមានរបបអាហារច្រើនមុខនិងគ្រប់គ្រាន់គម្រោងដែលមានឈ្មោះថា Fish on Farm គឺកសិដ្ឋានត្រីផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រួសារចំនួន300ក្នុងការធ្វើចំការបន្លែច្បារដំណាំរីឯ300គ្រួសារទៀតបានទទួលជំនួយក្នុងការធ្វើស្រះចិញ្ចឹមត្រីជាការបន្ថែមលើចំការបន្លែហើយ300គ្រួសារទៀតជាក្រុមដែលគម្រោងត្រូវតាមដានសុខភាពដូច្នេះពួកគេមិនទទួលបានជំនួយអ្វីទេ3ឆ្នាំក្រោយមកក្រុមគ្រួសារដែលមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីនិងចំការបន្លែមានសុខភាពប្រសើរឡើងនិងធូរធារជាងក្រុមអ្នកភូមិដែលមានតែចំការបន្លែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមទាំងពីរនេះមានសុខភាពប្រសើរជាងក្រុមដែលត្រូវតាមដានហើយដែលមិនបានជំនួយអ្វីសោះនោះ
We saw increases in income and that income was controlled by women and it was used mainly to
យើងឃើញថាគេមានចំណូលកើនឡើងហើយចំណូលនេះគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីមេផ្ទះហើយលុយនោះទុកសម្រាប់ទិញម្ហូបនិងសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំយើងឃើញថាមានការប្រសើរឡើងនៅសារធាតុផ្សេងៗនៃរបបអាហាររូបត្ថម្ភរបស់ពួកគេ
ជោគជ័យរបស់គម្រោងសាក់លបងនេះកំពុងត្រូវពង្រីកធ្វើជាកម្មវិធីធំហើយគ្រោងនឹងដំណើរការនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវពង្រីកដល់គ្រួសារក្រីក្រ 4,500 ទៀតនៅក្នុងខេត្តចំនួន4អ្នកស្រីហ្សាម៉ាន់តាលុកដឺគឺជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខាងអាហាររូបត្ថម្ភសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិ Helen Keller International ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមករកកម្រៃដែលជួយជ្រោមជ្រែងគម្រោងទាំងពីរនេះលោកសីនិយាយថាគម្រោងសាក់លបងនេះបង្ហាញថាលទ្ធផលជាច្រើននឹងសម្រេចបានក្នុងតំបន់ជាច្រើន
This project has impact on increasing the availability of different types of quality food
គម្រោងនេះមានឥទ្ធិពលក្នុងការបង្កើនបរិមាណចំណីអាហារមានគុណភាពច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលសម្បូរជាតិមីក្រូអាហារូបត្ថម្ភហើយវាបង្កើនបរិមាណក្នុងការបរិភោគសម្រាប់កុមារនិងស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់គម្រោងនេះជួយឲ្យគេមានកំណើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ពួកគេហើយវាក៏ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការចំណាយការហូបចុកនិងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះព្រមទាំងសុខភាពគ្រួសារ
កម្មវិធីថ្មីនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកច្រើនយ៉ាងក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមនិងដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងមានចេរភាពគ្រួសារដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការចំណាយខ្លះៗក្នុងការធ្វើស្រះចិញ្ចឹមត្រីចំការបន្លែឬកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ទាគ្រួសារដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងក៏ត្រូវធ្វើតាមការណែនាំអំពីអនាម័យដែលនៅតែជាបញ្ហាធំនៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនោះក៏មានការអប់រំអំពីអាហារូបត្ថម្ភឥន្ទទានមីក្រូហើយនឹងជួយរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលដែលគេផលិតបានលើសតម្រូវការផងដែរ នៅទីបញ្ចប់គោលបំណងគម្រោងនេះគឺថាផ្ោះតាំងនៃលទ្ធផលគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងត្រូវចងក្រងបញ្ចូលក្នុងគម្រោងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អាហារូបត្ថម្ភព្រោះថាធ្វើបើប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាស្រីក្លៀនយូរហើយក្តីតែការដោះស្រាយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភលក្ខមុខនេះត្រូវការការប្រឹងប្រែងកាន់តែច្រើនឡើងបើប្រៀបធៀបនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារធម្មតាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
VOA
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភានេះមូលនិធិសិល្បៈអធិបតេយ្យភាព The Sovereign Art Foundation បានប្រកាសថាអ្នកស្រី Anida Yu Ali ដែលជាសិល្បៈការនីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់សិល្បៈនៅអាស៊ីដែលមានឈ្មោះថា The Sovereign Asian Art Prize លើកទី11ពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកសៃនិតសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកស្រី Anida Yu Ali ដែលជាសិល្បៈការនីខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកមួយរូបបានផលិតស្នាដៃសិល្បៈជារូបភាពផ្សេងៗក្រោមគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា Spiral Alley ដែលជាភាសាខ្មែរថាផ្លូវជារង្វង់ស្នាដៃសិល្បៈមួយនេះរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់ដែលមានឈ្មោះថា The Sovereign Asian Art Prize លើកទី11ដោយអ្នកស្រី Kate Carey Evans ស្ថាបនិកនិងជានិពន្ធនាយកនៃគម្រោងឯកសាររបស់មូលនិធិសិល្បៈឈ្មោះ Art Radar កាលពីថ្ងៃសុក្រទី1ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមូលនិធិសិល្បៈអធិបតេយ្យភាពឬហៅថា The Sovereign Art Foundation ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហុងកុងបានសម្រេចថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រី Anida Yu Ali បានឈ្នះពានរង្វាន់របស់មូលនិធិសម្រាប់ឆ្នាំនេះពានរង្វាន់នេះគឺជាពានរង្វាន់ខាងសិល្បៈដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់កិត្តិនាមនិងពានរង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងផ្ដល់មូលនិធិជាថវិកាចំនួន 30,000 ដុល្លារដល់សិល្បករដែលឈ្នះផងដែរមូលនិធិសិល្បៈអធិបតេយ្យភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2013មូលនិធិនេះគឺជាអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលជួយកុមារក្រីក្រតាមរយៈសិល្បៈដែលមានផ្ដល់ជាការអប់រំការប្រឹក្សាយោបល់នឹងផ្ដល់ជាគម្រោងនីតិសម្បទានផងដែរហើយសប្ដងថ្ងៃនេះមូលនិធិនេះកំពុងតែផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមម៉ុងហ្គោលីនេប៉ាល់និងស្រីលង្កាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មូលនិធិនេះឲ្យដឹងថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រី Anida គឺប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការអប់រំច្រើនផ្នែកដើម្បីបង្កើតជារូបភាពការតាំងពិពណ៌និងការសម្ដែងដែលអង្កេតមើលពីឥទ្ធិពលរវាងសិល្បៈស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តនិងខាងនយោបាយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអត្តសញ្ញាណបែបអន្តរកាលនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះផងដែរអ្នកស្រី Anida បាននិយាយដោយរំភើបថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាការទទួលបានពានរង្វាន់របស់អ្នកស្រីនឹងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករផ្សេងៗទៀតឲ្យបន្តធ្វើសិល្បកម្មរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតមិនថាវាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់សិល្បករខ្មែររាប់រយនាក់ក៏ដោយក៏ស្មារតីខាងសិល្បៈនៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែសង្គ្រាមដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរូបអ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រី Anida បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែសង្គ្រាមដែលបានចូលរួមរក្សានិងកសាងកេរមរតករបស់ខ្មែរតាមរយៈស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Anida Yu Ali គឺជាស្ត្រីខ្មែរមូស្លីមមួយរូបដែលបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីក៏ជាសហស្ថាបនិកស្ថានីយសិល្បៈមួយដែលមានឈ្មោះថា Studio Revolt ដែលជាទីស្នាក់ការសិល្បៈនិងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីមានដូចជាការសម្ដែងការតាំងពិពណ៌ការផលិតរូបភាពនិងខ្សែភាពយន្តឯកសារជាដើមស្នាដៃសិល្បៈដ៏កម្រមួយរបស់អ្នកស្រី Anida ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងចំណោមស្នាដៃសិល្បៈចំនួន236របស់សិល្បករជាច្រើននាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់នេះដែលមកពីប្រទេសចំនួន13នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីប៉ាគីស្ថាននិងទីក្រុងឌូបៃជាដើម កម្មវិធីរីត្រីសមោសោប្រកល់ពានរង្វាន់ឈ្មោះ The Sovereign Asian Art Prize លើកទី11នេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខាងមុខនេះរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Dunford អគ្គមេបញ្ជាការទាហាន Marine ជានាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះថ្មីដែលជាទីប្រឹក្សាយោធាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Victor BT អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ថាការជ្រើសរើសលោក Dunford កើតមានឡើងនៅពេលដែលមានពេលវេលាដ៏លំបាកកំពុងកើនឡើងជាមួយនឹងការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកតម្រង់ទៅលើក្រមភារវៈជនហើយនឹងការកាត់បន្ថយថវិកាចាយវាយដ៏ច្រើនលោកជីងពូជិននៃ VOA ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Dunford អាយុ59ឆ្នាំជាទាហាន Marine ទី2ដែលកាន់តំណែងនោះបានឡើងបុណ្យស័ក្តិដ៏ឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីបានបម្រើការងារអស់រយៈពេល7 ឆ្នាំជាមេបញ្ជាការប្រយុទ្ធកងវរៈសេនាធំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Patrick Bratton នាយកនៃការសិក្សាខាងការទូតនិងយោធានៅសាកលវិទ្យាល័យ Pacific នៅកោះ Hawaii និយាយថាការឡើងតំណែងដ៏ឆាប់រហ័សរបស់លោក Dunford ទៅដល់ឋានៈផ្កាយ4ជាការឡើងតំណែងដ៏ឆាប់រហ័សជាងធម្មតា
A lot of his postings, you know, sometimes he's in there for a very short period of time. The way that his career has sort of worked.
លោកដឹងទេថាលោកបានកាន់តំណែងជាច្រើនជួនកាលលោកបានឋិតនៅទីនោះក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតនៅក្នុងអាជីពរបស់លោកលោកហក់ដូចជាឡើងកាន់តំណែងពីផ្កាយមួយទៅផ្កាយមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកមានកិត្តិស័ព្ទជាអ្នកឡើងឋានៈដ៏ឆាប់រហ័សហើយលោកក៏បានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាមេបញ្ជាការប្រយុទ្ធម្នាក់ដែរខ្ញុំគិតថារហស្សនាមរបស់លោកគឺអ្នកប្រយុទ្ធ Joe នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកក៏ល្បីល្បាញចំពោះការតាក់ទងសម្ព័ន្ធមិត្តកងទ័ពចម្រុះដែរជាកិត្តិស័ព្ទដែលលោកមានការតាក់ទងដ៏ល្អទៅនឹងសហគមន៍យោធាអន្តរជាតិជាមួយដៃគូក្រុមចម្រុះហើយហាក់ដូចជាបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកបានទទួលការសរសើរពីអ្នកដែលបានធ្វើការនៅក្រោមលោក
លោក Dunford បានបម្រើការងារអស់រយៈពេល18ខែជាមេបញ្ជាការរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកងទ័ពចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមុនពេលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការទាហាន Marine កាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅតួនាទីជាប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាលោក John McCain ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋ Arizona ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មអាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីដែលបានហៅលោក Dunford ថាជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមម្នាក់លោក McCain មានប្រសាសន៍ថាលោកមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងអំពីការជ្រើសរើសលោក Dunford នេះលោក Jack Reed នៃរដ្ឋ Rhode Island ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភានោះដែរបានចេញផ្សាយសារតាម Twitter ថាលោកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ការតែងតាំងលោក Dunford នេះដោយនិយាយថាលោកមានបទពិសោធន៍និងទស្សនៈដ៏សំខាន់ដើម្បីដឹកនាំនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ប្រឈមនេះលោក Carl Becker នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខដែលមានឈ្មោះថា Pacific Forum ដែលមានទីតាំងនៅកោះ Hawaii បានហៅលោក Dunford ថាជាជំរើសដ៏ល្អមួយដែលហាក់ដូចជាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរការតែងតាំងពីព្រោះតែទំនាក់ទំនងរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងចំណេះដឹងដ៏ជ្រាលជ្រៅពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានលោក Becker មានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងឋានៈជាប្រធានអគ្គសេនាធិការក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama លោក Dunford នឹងប្រឈមបញ្ហាសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIS ហើយនឹងការកើនឡើងនូវវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលថិតនៅពីលើគេនៅក្នុងបញ្ជី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយោរ៉េ
ការដួលរលំរោងចក្ររ៉ាណាផ្លាហ្សាកាលពី2ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
ដែលបានសម្លាប់កម្មករកាត់ដេរជាង 1,100 នាក់នោះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដ៏ប្រឡាយជាងគេបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលមានចំនួនរាប់ពាន់មានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅក្នុងប្រទេសដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ធំជាងគេបង្អស់ទី2ក្នុងពិភពលោកនេះតែកម្រិតនៃជោគជ័យមានខុសៗគ្នានាងអេមីយីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសនាងលីមូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កម្មករកាត់ដេរជាច្រើនកំពុងបង្ហើយការងាររបស់ពួកគេដោយការប៉ាក់ពាក្យស្លោកលើអាវដូចជាពាក្យថា Never Tired Holly Whiteនិង True Love Forever New York City ជាដើមរោងចក្រមួយនេះស្ថិតនៅតំបន់សាវ៉ាជារដ្ឋធានីដាកាដែលនៅឆ្ងាយពីអតិថិជនដែលនឹងជាវអាវទាំងនេះរោងចក្រ Alif Embroidery Village ដែលជារោងចក្រមួយមានកម្មករកាត់ដេរប្រមាណ 1,800 នាក់ផលិតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកអន្តរជាតិនានាដូចជា Yihao H&M Gap Zara និង Nikeក្រុមវិស្វករនិងអ្នកម៉ៅការក៏កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនោះដែរដោយពួកគេកំពុងដំឡើងទ្វារសម្រាប់កិច្ចខ្លួនគ្រាមានអគ្គិភ័យបំពង់បាញ់ទឹកកណ្ដឹងប្រាប់សញ្ញាអគ្គិភ័យដើរដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងឧបករណ៍ដទៃទៀតកម្មករសំណង់កំពុងឡើងចូលទៅក្នុងប្រឡោះនៅជុំវិញសសរមួយនៅជាន់ផ្ទាល់ដីលោក Mark Chop គឺជាប្រធានផ្នែកសវត្ថភាពនៃក្រុមមួយឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធដើម្បីសវត្ថភាពកម្មករបង់ក្លាដេសឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Alliance for Bangladesh Worker Safety ក្រុមនេះតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញចូលសម្លៀកបំពាក់ធំជាងគេបង្អស់ចំនួន26នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនដ៏ធំផ្នែកលក់រាយដូចជា Walmart Target និង Gap លោក Chop បានមានប្រសាសន៍ថា
Yeah, so they're expanding the reinforcing bar around the column to
ពួកគេកំពុងតែពង្រីកចម្រឹងដែកនៅជុំវិញសសរហើយបន្តមកពួកគេនឹងចាក់ស៊ីម៉ង់ចូលបន្ថែមដើម្បីបង្កើនកម្លាំងទប់និងទម្ងន់សង្កត
់កាលពី2ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី24ខែមេសារោងចក្រ Rana Plaza បានដួលរលំហើយបានសម្លាប់កម្មករកាត់ដេរជាង 1,100 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស 2,500 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហេតុការណ៍នោះបាននាំឲ្យមានការផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេររបស់បង់ក្លាដេសដែលជាវិស័យធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីចិនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ទូលំទូលាយនានាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពអគ្គិសនីរចនាសម្ព័ន្ធនិងសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យដើម្បីធ្វើឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរសម្រាប់នាំចេញទាំង 3,500 រោងចក្ររបស់បង់ក្លាដេសស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិផ្នែកសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមាន 80% នៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសនេះនឹងផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករជាង4លាននាក់ដែល 80% នៃកម្មករទាំងនោះជាស្ត្រីភេទក្រុមហ៊ុន Yihao សម្លៀកបំពាក់ជាង200បានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យរោងចក្រដែលជាប្រភពផលិតផលរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយឈរលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិចំនួន2ឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងបង់ក្លាដេសផ្នែកសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យនិងសំណង់អគារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធដើម្បីសុវត្ថិភាពកម្មករបង់ក្លាដេសប្រសិនបើរោងចក្រទាំងនោះមិនសម្របខ្លួនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះទេសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសម្ព័ន្ធទាំងនេះមិនអាចទិញទំនិញពីរោងចក្រទាំងនោះឡើយមានរោងចក្រប្រហែល 1,400 កន្លែងដែលមិនស្ថិតក្រោមវិសាលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសម្ព័ន្ធទាំងនេះតែស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រួយបារម្ភរបស់ភាគីទី3ដែលជាផែនការជាតិត្រីភាគីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រធានត្រួតពិនិត្យផ្នែកសវត្ថភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺលោក Brad Lowen លោកបានប៉ាន់ប្រមាណថារោងចក្រនៅលំដាប់កំពូលទី3របស់កិច្ចព្រមព្រៀងកំពុងតែមានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អប្រសើរដោយមានការកែសម្រួលផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារោងចក្រនៅថ្នាក់កណ្ដាលកំពុងតែមានដំណើរការទៅមុខយឺតៗហើយរោងចក្រនៅថ្នាក់ទាបកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាឬមិនយល់ការទាំងនោះការធ្វើឲ្យរោងចក្រ Alif Embroidery Village មានភាពប្រសើរឡើងនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់អស់$150,000បើទោះបីជារោងចក្រនេះមានឧបករណ៍សុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យដែលរោងចក្រមួយចំនួនទៀតមិនមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោក Mohammed Akhtar Rana ដែលជាប្រធាននិងជានាយកគ្រប់គ្រងរោងចក្រនេះនៅតែមានសុទ្ធតិនិយមអំពីការចំណាយនេះ
Yeah, first of all, it's a big burden, financial burden for the company.
នេះជាបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុកវាជាការវិនិយោគមួយដែលអាចនាំឲ្យមានអ្វីប្រសើរមួយសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកធ្វើការឲ្យខ្ញុំ
។ទ្វារអគីភ័យមួយមានតម្លៃប្រហែល$1,200. ចំណែកឯបំពង់បាញ់ទឹកមួយអាចមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ $60,000. អនុប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃសមាគមនាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារបំពាក់បង់ក្លាដេសលោករីអាសប៊ីនម៉ាមូតបាននិយាយថារោងចក្រកាត់ដេរខ្នាតតូចជាងនេះកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយត្រូវការកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបរដ្ឋាភិបាលបានជ្រើសរើសអ្នកត្រួតពិនិត្យការងារជាង200អ្នកបន្ថែមទៀតហើយច្បាប់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកំពុងត្រូវបានសម្រេចឡើងកម្មករកាត់ដេរជាច្រើនកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងសហជីពថ្មីៗមានសហជីពសកម្មប្រមាណ200ដែលបានកើនឡើងពីចំនួនត្រឹមតែ7ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហើយក៏មានការជជែកពិភាក្សាយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពថ្មីដើម្បីការពារកម្មករនៅតាមបណ្ដារោងចក្រផ្សេងៗលោក Lowen បានមានប្រសាសន៍ថា
มันមានវប្បធម៌ដែលកម្មករអាចបញ្ចេញមតិនៅក្នុងរោងចក្រទេវាក៏នឹងមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌នេះដែរ
ក៏ប៉ុន្តែអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងអង្គភាពដទៃទៀតបាននិយាយថាការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកម្មករគឺជាគន្លឹះមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានចេរភាពសុវត្ថិភាពនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរនៅបង់ក្លាដេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពីផលិតករភាពយន្តឯកសារអាមេរិកាំងដើមកំណើតកម្ពុជាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងប្រទេសខេនយ៉ាព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងបញ្ហាទទួលទានអាហារច្រើនពេកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតតតនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស4នាក់អំពីបទព្រួតគ្នាសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់កាលពីខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកសេវានាវាចម្លងឡើងវិញរវាងរដ្ឋ Florida និងក្រុង Havana តុលាការក៏ហៅមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅសួនប្រជាធិបតេយ្យ
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានស៊ូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមចេញលោក
បានសូមអរគុណលោករេសីតុលាការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកាត់ទោសបុរស4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅថ្ងៃពុធនេះអំពើដែលពួកគេបានព្រួតគ្នាវាយស្ត្រីម្នាក់អាយុ27ឆ្នាំក្នុងក្បួនដង្ហែមួយរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបុរសទាំង4នាក់នោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង49នាក់ដែលត្រូវបានវិនិច្ឆ័យទោសតាក់ទិននឹងការវាយដំលើស្ត្រីរូបនោះរួមជាមួយនឹងប៉ូលីសចំនួន19នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីបទមិនបានធ្វើតាការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារឬចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារនេះដែរនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការក្រុងកាប៊ុលបានកាត់ទោសចុងចោទចំនួន8នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល16ឆ្នាំការចោទប្រកាន់មិនពិតទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាFakuna Da ដែលថានាងបានប្រមាថទៅលើគម្ពីរពិសិដ្ឋនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺជាហេតុផលដែលបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅកណ្ដាលទីក្រុងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាមុនរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានចាត់វិធានការទៅមុខមួយជំហានទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ថាបនាទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីឡើងវិញជាមួយប្រទេសគ្វីបាដោយបានបើកឲ្យមានសេវានាវាចម្លងពាណិជ្ជកម្មជាថ្មីរវាងប្រទេសគ្វីបាដែលជាគូប្រជែងនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់មួយនេះក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញអញ្ញាប័នឲ្យក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិច4ដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរហើយនឹងទំនិញតាមនាវាចម្លងចេញពីចុងខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Florida ទៅកាន់ក្រុង Havana ដែលមានចម្ងាយ150គីឡូម៉ែត្រក្រុមហ៊ុន3មានមន្ទីរចាត់ការនៅក្នុងរដ្ឋ Floridaនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងគ្នាមួយទៀតក្រុមហ៊ុនអាកាសយាន JetBlue របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងផ្តល់ជើងយន្តហោះឈ្នួលដឹកអ្នកដំណើរជាក្រុមរវាងបូរីញូយ៉កហើយនឹងក្រុង Havana ចាប់ពីខែកក្កដាខាងមុខ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលរួមបំភ្លឺបន្ថែមទៀតតកតងនឹងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅសួនប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកើតមានឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកោះហៅឲ្យទៅបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកស្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកស្រីនឹងទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរីឯលោកមីកសវណ្ណារាមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់គណៈបកត្រូវបានកោះហៅឲ្យទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាខាងមុខអំពើហិង្សានៅសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014បានកើតឡើងក្នុងខណៈពេលដែលមានបាតកម្មទាមទារឲ្យបើកសួននេះឡើងវិញហើយបានឈានចូលទៅមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតកករនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលពុំព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតហើយនឹងក្រុមសន្តិសុខដែលជួលដោយសាលាខណ្ឌដូនពេញមានមនុស្សជាង40នាក់បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ហិង្សានេះភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺជាកងសន្តិសុខលោកស្រីមួសុខួរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក២អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋ Nevada បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជួសជុលប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍បែកបាក់របស់ខ្លួនហើយច្បាប់ថ្មីណាមួយត្រូវមានបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌដើម្បីនឹងឲ្យបានចូលទៅជាពលរដ្ឋពេញលក្ខណៈហើយនឹងមានសមភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសពថ្ងៃនេះតុលាការនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់ទោសលោក Salman Khan តារាសម្ដែង Bollywood ដ៏មានប្រជាប្រិយម្នាក់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មក្នុងករណីបើករថយន្តបុកមនុស្សស្លាប់ហើយគេចខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2002ចៅក្រមនៅទីក្រុងមុំបៃបានចេញសាលក្រមកាត់ទោសនេះក្រោយពេលដែលបានចោទប្រកាន់លោកខាន់កាលពីថ្ងៃពុធហើយលោកខាន់អាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់លោកខាន់ថាបានផឹកគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលលោកបានបើករថយន្ត Mark Toyota Land Cruiser របស់លោកទៅបុកមនុស្ស5នាក់ដែលកំពុងដេកនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួស
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅលើគេហទំព័រ YouTube រាល់សប្តាហ៍យើងមានមេរៀនថ្មីស្តីពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voaspecialenglish សូមអរគុណតើតនេះជាបទសម្ភាសរវាងនាងតែនសុកសេនិតនៃ VOA ជាមួយនឹងនាងម៉មកល្យានីផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អារ៉ែងជាមួយនឹងធម្មជាតិតម្រូវការអភិវឌ្ឍខាងសាលារៀនគ្រូបង្រៀននិងមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់អារ៉ែងខេត្តកោះកុងតាមរយៈដំណើរចងក្រងឯកសារជាខ្សែភាពយន្តសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងម៉មកល្យានី
ចាចាជម្រាបសួរ
តកតងជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងផ្ទាល់ជាពិសេសខាងស្មារតីផ្លូវចិត្តនឹងតើអ្នកនាងអាចបកស្រាយថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់អរ៉ៃនោះគាត់មានស្មារតីផ្លូវចិត្តឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មជាតិនឹងដល់កម្រិតណាហើយតើតើនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ផុនគាត់តើតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពរស់នៅផុនគាត់នឹងដល់កម្រិតណាដែរ
ជាចានៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់គិតពីស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមែនទេណាពីព្រោះខ្ញុំគាត់ថាស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមកពីចេញមកពីធម្មជាតិហើយចេញមកពីបរិស្ថានហើយខ្ញុំបានទៅចូលរួមជាមួយក្នុងបនមួយហើយខ្ញុំបានថតគាត់ធ្វើបនហ្នឹងធ្វើបនឲ្យចដូនចតាហើយធ្វើបនឲ្យអ្នកតាអ្នកការពារត្រីឈើហើយការពារដីការពារធម្មជាតិនៅក្នុងរ៉ៃហ្នឹង ហើយគាត់ធ្វើបន់សុំអ្នកតាឲ្យជួយការពារជីវិតគាត់ហើយគាត់សុំដែរកុំឲ្យធ្វើសាសនាវិរិយគិសនីនឹងពីព្រោះបើសាសនាវិរិយគិសនីនឹងប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតគាត់ប៉ះពាល់ទៅលើធម្មជាតិគាត់ធំមែនទែនហើយនៅតែពេលខ្ញុំបានថតអានឹងទៅខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកតានោះមួយហើយខ្ញុំសួរគាត់អីមួយសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ហើយគាត់ថាមានទឹកទឹកហើយមានទឹកដីមានតែពីរនឹងឯងសំខាន់ជាងគេទាំងអស់បើអត់មានទឹកបើអត់មានដីយើងក៏អត់មានស្អីអាចរស់នៅបានហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងត្រូវមែនទែនពីព្រោះយើងបើយើងគិតគូរនឹងបើយើងពិចារណាទៅយើងអត់អាចរស់នៅបានទេបើយើងអត់មានទឹកហើយដីហើយបើមិនយើងអត់មានអាកាសធាតុហើយបើយើងអត់មានទឹកហើយដីអត់មានខ្យល់អាកាសធាតុដែរអញ្ចឹងត្រូវការទឹកត្រូវការដីហើយដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានអ្នកថាគាត់មានគិតថាស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងចូលជាមួយធម្មជាតិហ្នឹងស្និទ្ធមែនទែនបើហេតុស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងចេញមកពីធម្មជាតិពីការរស់នៅក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអរ៉ៃនឹងអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍នឹងមានកម្រិតនឹងដែរជាពិសេសខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំបាននៅនោះនៅជាមួយរៀនសាស្ត្រីហើយគ្រូសាស្ត្រក៏គាត់និយាយចឹងដែរគាត់ថាធម្មជាតិនឹងសំខាន់មែនទែនហើយស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តនឹងចេញមកពីធម្មជាតិនឹងថ្មងចា
ចាដូចអ្នកនាងបានលើកឡើងធនធានដីហើយនឹងទឹកវាសំខាន់ព្រោះបើសិនអត់មានដីទេប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចធ្វើដំណាំធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីយកផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរស់នៅផនគាត់ដែរចំណុចនឹងសំខាន់ដែរយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាឡើងវិញមួយទៀតអ្នកនាងតាមរយៈបទពិសោធន៍រស់នៅជាមួយបងប្អូនសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ៃដូចជាបងស្រីរៀមសៀវស៊ីហ្នឹងថាតើអ្នកនាងបានសង្កេតឃើញពីស្ថានភាពទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគសាលារៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេសម្រាប់សហគមន៍ពួកគាត់ផ្ទាល់
ចាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយខ្ញុំគិតថានៅកន្លែងហ្នឹងនៅខាងហ្នឹងយើងអាចអភិវឌ្ឍច្រើនទៅពីព្រោះការរស់នៅរបស់គាត់ហើយវប្បធម៌របស់គាត់ប្រទេសនេះរបស់គាត់គេមរតករបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍហ្នឹងនៅអាចបង្កើនទៅវិញពីព្រោះមានសាលារៀននៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសាលារៀនហ្នឹងតូចមានតែអ្នកគ្រូបង្រៀនតែមួយតែមានថ្នាក់ឲ្យក្មេងៗអត់មានថ្នាក់លើពីហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាស្លាវីហ្នឹងអាចរីកចម្រើនជាងនឹងទៅទៀតហើយរីមសាស៊ីហ្នឹងគាត់កំពុងសហការជាមួយសហគមន៍ហើយជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងឲ្យបង្កើតក្រុមស្ត្រីមួយអាចធ្វើការខាងរីកចម្រើនហ្នឹង
ចា
អាយសាកខាងការអប់រំហើយខាងបន្ទទីពេទ្យចាហើយនៅកន្លែងនឹងអត់មានមតិទេសោះតជិះ3-4ម៉ោងជាមួយម៉ូតូថេចណៃសាំងឆ្នៃលុយទៅកន្លែងពេទ្យនៅកន្លែងផ្សេងបានទៅមតិពេទ្យបានណាហើយអញ្ចឹងថាទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមស្ត្រីនឹងគិតថាតយើងបង្កើតមតិពេទ្យអីមួយនៅក្នុងរ៉ៃនឹងបានល្អមែនទែនពីព្រោះឥឡូវប្រជាជននៅក្នុងរ៉ៃនឹងអត់អាចអត់មានឱកាសទៅមតិពេទ្យនៅកន្លែងផ្សេងណា
ចាចាចាចំណុចនឹងសំខាន់ដែរដែលទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ដែលឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មជាតិនឹងបរិស្ថានហើយជីវភាពរស់នៅផនគាត់នឹងពឹងផ្អែកទៅលើធម្មជាតិនិងបរិស្ថានផ្ទាល់ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានឹងពួកគាត់ត្រូវការសាលារៀនមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងរបស់បងស្រីរៀមស៊ីស៊ីជាមួយនឹងបងប្អូនស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍អរ៉ៃនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយជាចុងក្រោយតើតាអ្នកនាងមានជាសារអ្វីដើម្បីជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងពីតំបន់អរ៉ៃបន្ថែមទៀតដែរឬទេមុនពេលដែលយើងលាគ្នាហើយជួបសន្ទនាគ្នានៅពេលក្រោយទៀត
ចាចាអរគុណសិនណែពេលខ្ញុំបានទៅរស់នៅក្នុងអរ៉ៃហ្នឹងខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំមានការប្រសើរជាមួយរៀមសាស្ត្រីជាមួយគ្រូសាស្ត្រគាត់ជាមួយសហគមន៍នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឃើញថាជីវិតគាត់រស់នៅមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះគាត់រស់នៅជាមួយធម្មជាតិគាត់ពឹងទៅលើធម្មជាតិគាត់ពឹងទៅលើសហគមន៍របស់គាត់ពឹងទៅលើគ្រូសាស្ត្រគាត់ហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែសាមគ្គីមែនទែនចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងត្រូវការអភិវឌ្ឍន៍មែនគាត់ត្រូវការរីកចម្រើន ើនមែនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍន៍ហេតុទីចម្ដៅនឹងខ្ញុំថាយើងអាចធ្វើអ្វីមិនយើងអាចនៅការពារធម្មជាតិបានយើងបាត់ចាំផ្លាញធម្មជាតិហេមផ្លាញពេលនេះផកគាត់ហេមផ្លាញបបធរផកគាត់ទាំងស្រុងហើយបានយើងអាចអភិវឌ្ឍន៍បានទេខ្ញុំថាយើងអាចការពារទាំងអស់នឹងបានហើយអភិវឌ្ឍន៍ដូចគ្នា
ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងកល្យានីដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍អរ៉ែងហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកនាងម្ដងទៀតនេះពេលខាងមុខនេះ
ចាអរគុណច្រើន
ចាសូមជម្រាបលា
ចាជម្រាបលា
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាហារបំពន់ត្រឹមត្រូវមិនគ្រាន់តែជាការយកអាហារទៅឲ្យមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេកម្រិតនៃភាពធាត់ហួសទម្ងន់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគ្រប់ស្រទាប់នៃសង្គមការទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវនេះតែកទៅនឹងការខ្វះនិងការលើសអាហារបំពន់ហើយប្រទេសទាំងឡាយដូចជាប្រទេសខេនយ៉ាជាដើមនឹងកំពុងពុះពារដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរប្រការនេះលោក Lenny Ruvaga មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមជូន VOA ពីទីក្រុង Nairobi ហើយអ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាង Lavender Achieng អាយុ26ឆ្នាំជាម្ដាយនៃកូន2នាក់គ្មានឪពុករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រ Mataria តំបន់កោះកោមួយនៃរដ្ឋធានី Nairobi នាងធ្វើការខាងបោកខោអាវនិងសម្អាតផ្ទះបានកម្រៃមធ្យម2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះនាងមិនបានធ្វើការនាងក៏គ្មានប្រាក់ទិញម្ហូប
នីណែនដាន
ៅពេលខ្ញុំទៅលាងចានឬសម្អាតផ្ទះឲ្យអ្នកណាម្នាក់គេឲ្យបាយខ្ញុំក៏យកមកចែកកូនហើយមានពេលខ្លះយើងអត់មានអីហូប
ការខ្វះអាហារគឺជាការធម្មតានៅកន្លែងក្រីក្រមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពបារាកាបានបើកឡើងនៅម៉ាថែរដើម្បីផ្តល់អាហារដល់គ្រួសារដែលត្រូវការនាងអាឈៀងពឹងពាក់លើមណ្ឌលទៅយករបបរាល់ថ្ងៃកូនប្រុសពៅអាយុ1ឆ្នាំរបស់នាងបានទទួលអាហារបំប៉នដែលមានវីតាមីន
ជួនកាលខ្ញុំដើររកការងារធ្វើដោយមិនរើសមុខតែគ្មានការងារឲ្យខ្ញុំសោះពេលណាខ្ញុំទៅមណ្ឌលអាហារបំប៉នគេមានអាហារឲ្យខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំបានមួយពេល
មជ្ឈមណ្ឌលឆ្លើយជ្រាវសុខភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកឲ្យដឹងថា 35% នៃកុមារកេនយ៉ាក្រោមអាយុ5ឆ្នាំក្រិននិង 16% ស្គមរីងរៃក្លាឌីមូកាបេជានាយិកានៃអង្គភាពអំបនអាហារនៅក្រសួងសុខាភិបាល
We are dealing directly with the problem
យើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ដែលឲ្យវីតាមីនបន្ថែមដល់កុមារថែទាំក្មេងដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្លាំងនិងផ្ដល់វីតាមីនធាតុដែកអាស៊ីតហ្វូលិកដល់ម្ដាយដែលមានគភ៌ដំឡើងអាហារល្អល្អដល់ម្ដាយនិងកុមារដែលចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះនិងការថែទាំបំពន់ចំណីបន្ថែមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន
់ប៉ុន្តែមានករណីខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមួយបែបទៀតស្ថិតិចុងក្រោយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាស្ទើរ1/4នៃស្ត្រីកេនយ៉ាមានរាងកាយធាត់លើសទម្ងន់ហើយបុរសមាន 7% អ្នកស្រី Elizabeth Kimani នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពនិយាយថាមានការកើនទម្លាប់រស់នៅមិនល្អនៅក្នុងទីក្រុង
We have obesity amongst women
ជាទូទៅយើងមានស្ត្រីធាត់ដុះពោះចំនួន 25% ក៏ប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីនៅទីក្រុងមានចំនួន 40% ដូច្នេះវាជាបញ្ហាធំមួយពីព្រោះយើងមានការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភទាំងពីរករណី
ក្នុងចំណោមមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលភាពធាត់នេះមានសភាពដូចគ្នានឹងប្រចាំប្រទេសដែរស្ត្រីអ្នកធ្វើការមានពេលតិចដើម្បីចំអិនអាហារមានសុខភាពហាត់ប្រាណបានតិចតួចនិងទទួលទានអាហារដែលធ្វើទុកយូរអ្នកស្រីគីម៉ានីនិយាយថានៅកន្លែងអ្នកក្រតោកយ៉ាបញ្ហាគឺទទួលទានអាហារខ្វះការបំពន់សុខភាពខណៈដែលក្រុមអ្នកជំនាញខាងអាហារបំពន់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាមនុស្សទាំងពីរក្រុមនេះការរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អមានការស្មុគស្មាញជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសនេប៉ាល់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំហេមពៀនបានរងគ្រោះដោយការរំជួយផែនដីកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដោយមានកម្លាំង7កណ្ដាក់សញ្ញា8 Richter scale មនុស្សជាង 5,000 នាក់បានត្រូវគេដឹងថាស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ហើយមនុស្សជាង 10,000 នាក់ទៀតបានរងរបួសនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរនេប៉ាល់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកស្លាប់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលកាន់តែច្រើនឡើងចំនួនមនុស្សស្លាប់បន្ថែមបានត្រូវគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចិនហើយនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសរដ្ឋធានីកាតាមិនឌូមានអគារតូចៗធ្វើពីឥដ្ឋដែលមិនមានគុណភាពជាច្រើនមនុស្សជាច្រើនកំពុងដេកនៅខាងក្រៅដោយការភ័យខ្លាចពីការរំជួយផែនដីបន្ថែមទៀតហើយនឹងការដួលរលំកំទេចបាក់បែកខណៈដែលអគារទំនើបបានឆ្លងកាត់ការរំជួយផែនដីមិនមានការខូចខាតទីកន្លែងសាសនានិងវប្បធម៌ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាតាមិនឌូដែលបានកិច្ចផុតពីការបំផ្លាញការរំជួយផែនដីមុនឥឡូវនេះបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងកកាយតាមកំទេចបាក់បែកព្រះវិហារដោយប្រើដៃដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតការរំជួយផែនដីក៏បានធ្វើឲ្យមានការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកដល់បលាយនៅភ្នំហេមពៀនដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់នៅក្នុងជំរំនៅភ្នំនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បាននិយាយនៅក្នុងសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមផ្ញើការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការរំជួយផែនដីនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនិងប្រទេសជិតខាងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់ដើម្បីផ្តល់ជំនួយនិងការគាំទ្រលោក Peter Boat ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសនេប៉ាល់បានចេញសេចក្តីប្រកាសមហន្តរាយដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ជំនួយក្នុងគ្រាអាសន្នមុនដំបូងចំនួន $1,000,000ពីថ្ងៃក្រោយមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រកាសជំនួយបន្ថែមដែលមានទឹកប្រាក់$900,000ដើម្បីឆ្លើយតបការជួយសង្គ្រោះជីវិតសំខាន់ៗរួមមានកិច្ចខិតខំស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះហើយនឹងការផ្តល់ទីជំរកស្នាក់នៅទឹកនិងការថែទាំសុខភាពក្នុងគ្រាអាសន្នទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ USAID បានដាក់ពង្រាយក្រុមជំនួយឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នដែលមានមនុស្ស128នាក់ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករួមបញ្ចូលក្នុងក្រុមនោះមានកងឯកភាពស្វែងរកនៅទីក្រុងនិងកងឯកភាពជួយសង្គ្រោះដែលកំពុងស្វែងរកពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាតាមិនឌូហើយកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយកងទ័ពនេប៉ាល់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះឲ្យបានល្អបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនឹងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រអ្នកនៅក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA ខ្មែរ
លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
បាទសូមអរគុណលោករេសីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសំណើដើម្បីការសម្រាកសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលមានការខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមនៅពេលលោកអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកស្រី Pam Dawkins នៃ VOA ដែលបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយលោក Kerry បានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានប្រកាសអំពីជំនួយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនមានទឹកប្រាក់$68 លាននៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសឌីជីប៊ូទីនៅថ្ងៃពុធនេះដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រាក់នេះនឹងគាំទ្រទីភ្នាក់ងារដែលផ្ដល់អាហារទឹកនិងទីជំរកព្រមទាំងជំនួយផ្សេងៗទៀតទៅឲ្យជនជាតិយេម៉ែនចំនួន16 លាននាក់ដែលមានការខ្វះខាតជាចាំបាច់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅលើពួកអ៊ូទៀមហ៊ូទីដែលព្យាយាមទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ដោយមានការរំពឹងថាផលិតផលសណ្ដែកហើយនឹងពោតនឹងបានផលល្អនៅឆ្នាំនេះហើយផលិតផលស្រូវមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានរោត្តមសីហមុនីបានយាងជាអធិបតីនៃព្រះរាជពិធីប្រចាំឆ្នាំនេះដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងមានលោកអភិបាលខេត្តច័ន្ទសុផលជាស្ដេចមាកហើយនឹងភរិយារបស់លោកធ្វើជាមេហួរអាចារ្យព្រៀមបានប្រកាសនៅក្រោយពិធីនៅក្រោយពេលដែលគោឧសភរាជមួយគូត្រូវបានដឹកឲ្យទៅបរិភោគអាហារដែលមាន7មុខនោះថាសណ្ដែកក្នុងឆ្នាំនេះទទួលបានលទ្ធផលច្រើនពោតក៏បានទទួលលទ្ធផលច្រើនដែរនៅឯពិធីនោះក៏មានការដាក់តាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធផលកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិកររយៈពេល3ថ្ងៃដែរអញ្ញាធរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាបានបង្កើតក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលមួយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលើវិហារអ៊ីស្លាមហើយនឹងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីនានាបានប្រកាសការចាប់ខ្លួននេះដោយនិយាយថាអញ្ញាធរក៏រឹបអូសបានជាតិផ្ទុះដែរក្នុងពេលចូលឆែកឆេរនោះជនទាំង4នាក់ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនមានបុរស3នាក់និងស្ត្រី1នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងតាមការចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មក្រុមនេះត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាសង្គមសាលាចាស់ Old School Society ហើយត្រូវគេជឿថាបានធ្វើផែនការវាយប្រហារវិហារមូស្លីមសាឡាហ្វីសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងកន្លែងនានាទីដែលអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនកំពុងស្នាក់នៅនៅអាឡម៉ង់ខាងលិចប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្រុមអ្នកមានរំសេវកំភ្លើងដែលបានដុតកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីក្រុង Limburgorov តែប៉ូលីសមិនទាន់កំណត់ពីមូលហេតុនៃការដុតនោះនៅឡើយទេក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតជាតិបារាំងនិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះទី2ដែលបានបើកយន្តហោះ German Wings ទៅបុកភ្នំអាល់ក្នុងប្រទេសបារាំងដោយចេតនាដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន150នាក់បានប៉ុនប៉ងបើកយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតសំយងក្បាលចុះនៅក្នុងការហោះហើរមួយនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថា Andrei Lubits បានបើកយន្តហោះសំយងក្បាលចុះជាច្រើនដងហើយនៅក្រោយមកងើបក្បាលឡើងវិញនៅក្នុងជើងយន្តហោះមួយពីទីក្រុង Düsseldorf ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2241កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត136406060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This is America, Washington.